Bueno, ba, saio amaiera alde hontan gaurko kolaborazioaren tartea irekiko dugu eta bakurtxo honetan berriro ere hilabetero gurean izango ditugun Urtzintzako lagunekin hitz egingo dugu jarraian, izan ere iaz ere izan ziren Zebrabidean iaz eta aurreko urte batzuetan ere, baina aurten ere berriro izango ditugu, ba, hezkuntzaren inguruko, hezkuntza esformalaren eta bestelakoen inguruko hainbat kontu gurera ekartzen. Eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean dago Idoia Ramirez de Okariz, arratsaldeon Idoia eta ongi etorri berriro ere beste urte batez Zebrabidera.
Bai, aupa, arratsaldeon.
Bueno, Idoia, ba, gaurko kontuari helduko diogu, esan dugu, ba, bueno, normalean hezkuntza esformalaren inguruko kontuak ekartzen dizkigu zuela, eskuartean dituzuen hainbat proiektu eta dinamika, eta gaurkoan, bueno, jolasgunei begira jarriko gara, zehazki jolasgunen eraldaketari begira, ez da?
Bai, hori da. Bai, bagoaz ja urte batzuk jolasgunen eraldaketaren inguruan lanketa egiten Urtzintzatik. Bueno, nahiko ihartzun dauka baita eskoletan, herrietan eta ba, jolasgunen eraldaketa. Hasieran dauka baita gure garapenean. Bueno, aurreta gazteei begira nolako eragina daukan espazioetan, ez? Eta orain, bueno, horri buelta batzuk ematen eta gabiltza, ba, pistatxoa balioen ikuspegitik eta lantzeko.
Galdera potoloa da igual, baina Idoia, zergatik eraldatu jolasguneak, ez? Zer behar daude jolasguneak eraldatzeko?
Bai, da, hola, galdera potoloa, ez? Baina, egia da, galdera horri erantzuteko, ba, modu ezberdin asko egon aldirela, ez? Eta guk kezka horretatik abiatzen gara pixkatxoa, jolasgunen eraldaketari dagokionean ikusten dugulako, asko hitz egiten dela eraldaketaz, baina eraldaketa, ba, modu ezberdinean egin daitekeela, ez? Eta, bueno, guk ikusten duguna da, beharrezkoa dela eraldaketa bat ematea espazioetan, baina oso beharrezkoa dela baita eraldaketa horrekin, espazioan eraldaketarekin batera, ba, pentsaeraren eraldaketa bat eta ematea, ez? Eta gure zergatika, ba, pixka bat hortik doa, bai, espazioan eraldaketarekin batera, ba, bueno, prozesuan ere aurrekin goaz lanketa egiten, hezkuntza komunitate guztia ere aldatzen doa, eta, bueno, ez da bakarrik eraldaketa puntual bat, baizik eta eraldaketa osoago baten bilagoaz.
Espazioaren eraldaketa baino, sakonagoak diren eraldaketa gehiago bilatzera zoaztela, batak bestearekin, bata besteari ere eragiten diolako, ez da?
Hori da, bai, ikusten dugulako zuzenean, ez? Batzuetan lanketa ez badugu hezkuntza komunitateko helduekin egiten, ba, espazioa eraldatu arren, gure barruak eta egiteko moduak aldatzen ez badira, azkenean baldintzatuko du erabat, ez? Orduan hori da, prozesu guzti baten ikuspegi hartzen dugu, bai aurrekin batera, espazio horrek nola eraiki pentsatuz, euren beharretara egokituz, baina gero inguruneko komunitate guztiaren ganere eraginez.
Eraldaketa mota ezberdinak egon daitezke, ez? Eraldaketa ere, ba, bueno, oso orokorrean ere ulertu daitekeen hitza izan daitekeelako. Galdetu nahiko nizuke, Idoia, zuek egiten ari zareten lanketa guzti honetan eraldaketari dagokionean eta jolasgunen eraldaketari dagokionean zein oinarri hartzen dituzuen kontuan edo bueno, zein irizpide edo jarraitzen dituzuen eraldaketa hoiek martxan jartzeko?
Bai, guk, ba, hori, esan bezala, ba, pixkatxo bate eraldaketa, ba, modu orokorrean edo ikusita, eta, bueno, espazioan pixkatxo bate zentratuz, guretzako garrantzitsua izaten da, espazio hori erabiltzen duten pertsonekin egotea, eta kasu honetan guk aurreta gaztea jartzen ditugu prozesuen erdigunean, eta eurekin batera pentsatzen ditugu, ba, espazio berri horrek nolakoak izango diren, nola eraldatuko ditugun, nola ibiltzen diren gustora, ze jolasetan ibiltzen diren gustorago, norekin ibiltzen diren, eta bar. Gero bigarren oinarri bat izango litzake, ba, komunitate guztia prozesuan bertan kokatzea. Azkenean badago esaldi bat esaten duena, ez? Ba, aur bat esteko tribu oso bat behar dela, ez? Orduan aurraren bueltan gauden tribu guztia ere bertan kokatzea garrantzitsua da. Eta gerora, ba, azkenean eraldaketa honek aurreta gazten ikuspegitik egiten ditugu, baina asmoa ba ikuspegi, oza, ertzetan kokatzen diren pertsona guzti horrentzako, erabilgarria izango den espazio bat sortzea da, bai, ikuspegi feministari edo garrantzia emanaz, eta gero prozesutik ikasten joatea, hau da, hasiera bateko ideia edukiarren, ba, gero bidean ikasten goazenaren arabera, ba, eraldatzen joatea baita, bai, prozesua bera ere, ba, espazioarekin batera eraldatzea.
Askotan, hitz egiten dugunean horrelako kontu, eta ez, bueno, zebrabidean hausnartu izan dugu ere, baino gehiagotan, ba, arkitekturak, urbanismoak eta honelakoek ere zein garrantzi duten gero jendartearen bilakaeretan, jendartearen baloreetan, beraietan ere. Kasu honetan, zuek aurreta gazteak ere jartzen dituzu erdigunean esan duzu idoia, ba, bueno, prozesu parte hartzaile baten bidez edo eraldaketa emateko. Eta askotan, justu hori izaten da atzean geratzen dena, ez? Jolasgunen erabilera egingo duten aurreta gazte hoiei ahotsa kendu eta helduek erabakitzen dutela, beraz, garrantzi berezi batera hartzen du, ez? Prozesu hortan aurreta gazteek parte hartzea.
Bai, bai, hori da. Azkenean, bueno, ikusten dugu, ez? Ba, gure herri eta hiriak eta nola dauden eraikita eta norentzako, ez? Azkenean helduen ikuspegi batetik eraiki dira, kotxearen protagonismo batetik eta bueno, ba, oinezkoentzako ia espaziorik eta ez dago, eta gure aldarrikapena hori da, ez? Bai, guk aurreta gazten ikuspegitik eragiten dugu, baina ez soilik espazio konkretuetan, baizik eta herri eta hiriaren ikuspegi osoan, ez, eragiteko. Azkenean uste dugulako ikuspegi horretatik landutako espazioak guztiontzako izango dira irisgarriagoak eta erabilgarriagoak, bai.
Ba, lanketa guztia egiteko Idoia amaitu aurretik ere jarriko gara begira eskuartean dituzuen deialdi itzordu edo dena delako ekimen ezberdinetara. Badaramatzozu urteak dagoeneko kerrespaldimanago lanketa hau egite, baina aurten ere ba fokoa jarriko duzue jolasgunen eraldaketan, kontaiguzu zer den antolatu duzuena.
Bai, berez hori, ba, guke urtsintxatik eta prozesu ezberdinak kudeatu izan ditugu, baina bueno, ikusi duguna da ezinbestean formakuntza beharra dagoela, ez? Etengabe joatea formatzen, trebatzen, ikuspegi ezberdinak trukatzea baita, eta horri begira irularun batetan, azoroko irularun batetan banatuko den ikastaro bat antolatu dugu, eta ikastaro horretan, ba, gure lanean bide lagun izan ditugun pertsona ezberdinekin batera, ez? Alde batetik txusmazkona egongo da lehenengo saio batean islari modura, bera, bueno, ba, ikuspegi jolasaren ikuspegitik itzegi egiten du, aurraren jolasaren garrantziaren inguruan eta bar, eta gero, bueno, gubenez zitzailea gara, aurrekin eskuartzen dugu, eta ikusten dugu askotan, ba, espazioaren ikuspegia edo, ba, lantzeko elkarlana behar izaten dugula, ez? Eta horretarako iritikat kolektiboko lagunak etorriko dira, ba, pixkatxo bat espazioaren inguruan eta hitz egiteko. Orduan hori xe, berez izango da ikastaro bat azaroako hiru larun batetan egongo dena, bederatzi, amasei eta hogeta hiru, eta aukera dago oraindik izan emateko, ba, gure webunean sartuta eta.
Eta ez dakit nori begira antolatu duzuen ikastaro hau, ez? Ezitzaileentzako, gaiaren inguruan interesa duenentzako, inguruko bueltako beste zerbait lantzen ari den jendearentzako, nori zuzenduta antolatu duzuen?
Bai, gure ikuspegia egia da espazioen eraldaketaren inguruan eta guraso asko biltzen direla, irakasle asko, hezitzaile asko, bueno, udal asko ere badaudela ia sartuta eraldaketa honetan, ez? Orduan pixkatxo bat irekia izango da, guke ba, patioen eraldaketatik, herriko jolasguen eraldaketatik hitz egingo dugu, baina interesgarria izango da, ba, bueno, pixkatxo bat gai honetan trebatu nahi duen edo norentzat.
Ba, hortxe, urrengo itzordua, urtsintxako lagunek antolatutakoa, esan bezala, Lazaroko hiru asteburu okeraz banago esan duzu Idoia, eta gainera izen emateko aukera dagoeneko zabalik dagoela zuen webgunean.
Hori da, bai, hori da.
Ba, gonbidapena luzatuko diegu entzulei ere, gaiaren bueltan interesa duen edonork edo konpartitzeko gogoa duen edonor bertaratzekoa. Amaitu aurretik ez dakit idoia beste ezer geratu zaiguna aipatzeko edo honekin amaituko dugun hilabete ontakoa?
Bai, bueno, gure aldetiko dixe, ba, jentea animatzea eta guretzako garrantzitsua dela beste batzuen ikuspegiak eta konpartitzea, ez, hortik ikasten dugulako, oza, eraldaketa bera, ez, hortik ematen delako, orduan, animatzea edo zein.
Ba, animatzeko dei horrekin amaituko dugu, Idoia Ramirez Okariz Urtzintzatik, eskerrik asko, ba, bueno, tartetxo bat ateratzeagatik ere, eskuartean dituzuen gauza guzti hauek zebrabidara ekartzeko, hilabete barru egongo gara zuekin berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili.
Da, hori da, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.